Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 2. septembar 2008. godine. Federalna uprava policije podnijela je kantonalnom tužilaštvu Mostar izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 14 osoba nakon istrage o poslovanju i privatizaciji hotela Sunce u Neumu.
Ova istraga je jako kompleksna i da smo samo dio istrage okončali. Ortačka grupa broji veći broj osoba, znači međutim ovdje nisu obuhvaćena tim djelima sve osobe.
Grupa od 12 radnika preduzeća sakupljanje sekundarnih sirovina iz Vareša prekinula je danas sedmodnevni protest ispred zgrade vlade kantona u Zenici.
Postignu dogovor da se radi na tim stvarima da se uplati naš prvenstveno penzijsko-mirovinski staž.
Haški sud donio je odluku o prijevremenom puštanju na slobodu bivšeg komandanta vojno-pomorskog sektora Boka Miodraga Jokića, koji u Danskoj služi kaznu od 7 godina zatvora zbog napada na Dubrovnik prije 17 godina. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić demantovao je špekulacije o povećanju PDV-a. Na samitu Evropske unije odlučeno je da se odgode pregovori o partnerstvu s Rusijom dok ne povuče snage iz Gruzije. Tajlandski premijer uveo je danas vanredno stanje u Bangkoku. Nacionalna konvencija republikanske stranke na kojoj treba da bude potvrđena kandidatura senatora Johna McCaina za američkog predsjednika počela kasno sinoć u Minnesoti. U dva odvojena napada na policijske patrole u Bagdadu danas poginulo 4 osobe, a ranjeno 17 ljudi, među njima su i žene i djeca. Humanitarni avion sa 17 putnika, uključujući i posadu koji juče nestao u Demokratskoj Republici Kongo, nađen je srušen u planinama. Uragan Gustav oslabio na nivo tropske oluje. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Provincija Franjevačke provincije Bosne i Srbrene Framir Džolan ocjenio je kao poraznu za sve u Bosni i Hercegovini odluku Centralne izborne komisije BiH da na birački spisak za predstojeće lokalne izbore ne uvrsti više od 2000 BiH državljana hrvatske nacionalnosti trenutno nastanjenih na teritoriji Hrvatske. Ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Aleksandar Dragičević razgovarat će danas u Zagrebu s pomoćnikom ministra vanjskih poslova i europske integracije Hrvatske Nevenom Peličarcem o problemu biračkih spiskova. Ambasador Dragičević će zatražiti od nadležnih organa Hrvatske izuzimanje dokumentacije iz matičnog ureda u Slavonskom Brodu u kojem se izdaju nevalidna uvjerenja o BiH državljanstvu, što je bio razlog za odluku Centralne izborne komisije. Izuzimanje matičnih knjiga opština Bosanski Brod i Derventa, one bi potom bile dostavljene pomenutim opštinama u Bosni i Hercegovini, tvrde Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš predstavila je danas plan realizacije nerealizovanih ugovora prijašnjih entitetskih ministarstava odbrane o prodaji pokretne vojne imovine koji je prethodno odobrilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Na osnovu ovog plana Ministarstvo obrane BiH pokrenut će zakonom propisanu proceduru s ciljem realizacije 5 prijašnjih ugovora koji nisu opterećeni bilo kakvim embargom ili zakonskim ograničenjima, a riječ je o 3 ugovora iz Federacije BiH i 2 iz Republike Srpske, čija je ukupna vrijednost $2,650,000. Federalna uprava policije, koja je po nalogu kantonalnog tužilaštva Mostar provela istragu o poslovanju i privatizaciji hotela Sunce u Neumu, dostavila je tužilaštvu izvještaje protiv 14 osoba osumnjičenih da su počinili više krivičnih djela u procesu privatizacije ovog objekta. Utvrđeno je da postoji sumnja da je otplatom kredita i fiktivnim prikazivanjem novih ulaganja nanesena šteta poslovanju hotela Sunce veća od 2 milijuna maraka, te izbjegnuto plaćanje poreskih obaveza u iznosu od gotovo 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Haški sud donio odluku o prijevremenom puštanju na slobodu bivšeg zapovjednika vojno-pomorskog sektora Boka Miodraga Jokića, koji je u Danskoj služio kaznu od 7 godina zatvora zbog napada na Dubrovnik, objavio je Haški sud. Rusija u principu nije protiv nezavisnosti Kosova, ali se zalaže za nove pregovore kako bi se došlo do nove rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je ruski ambasador u Tirani Aleksandar Prišepov u intervju albanskom dnevniku Kohajone. Rusija danas pohvalila Evropsku uniju zbog odgovornog pristupa, premda je Unija na jučerašnjem samitu osudila rusko angažovanje u Gruziji. Bilo je poziva iz nekih zemalja da se uvedu sankcije protiv Rusije i da se zamrznu odnosi, ali je većina zemalja Evropske unije pokazala odgovoran pristup i potvrdila njihov put ka partnerstvu sa Rusijom, navode se u saopštenju Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Rusija će snositi političke i ekonomske posljedice zbog vojne intervencije u Gruziji, kojom je ostvarila kratkoročnu dobit, ocjenio šef britanske diplomatije David Miliband. Avion koji je nosio humanitarnu pomoć sa 17 putnika i članova posade srušio se na planini nedaleko od mjesta Bukavu u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, izjavili su danas izvori Ujedinjenih nacija. U dva odvojena napada na policijske patrule bombama postavljenim pored auta u Bagdadu, danas su poginule 4 osobe, a ranjeno je 17, saopštila je policija. Uragan Gustav oslabio je na nivo tropske depresije, ali dalje postoji opasnost od poplava u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštio danas Američki nacionalni centar za uragane. Epidemije prijete stotinama hiljada ljudi koji su u kampovima našli utočište od najvećih poplova koje su pogodile Indiju i Južni Nepal u posljednjih 50 godina, upozorili su danas humanitarni radnici. Preko pola miliona ljudi evakuisano iz indijske države Bihar, ali 400.000 je i dalje blokirano poplavama i nema pristup vodi za piće i hrani.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. Federalna uprava policije podnijela je kantonalnom tužilaštvu u Mostar izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 14 osoba nakon istrage o poslovanju i privatizaciji hotela Sunce u Neumu. Sumnja se da su određene osobe počinile više krivičnih djela, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje isprava, porezne utaje, pranje novca, prevare i obmane pri dobijanju kredita. Slušamo Tinu Jelin.
Do sada je osumnjičeno 14 osoba, među kojima i direktor hotela Tomislav Krešić, njegov zamjenik Luka Prkačin te šef nabavke Vijeko Goluža. Robert Vrtak, portparol federalnog MUP-a.
Ono što vam mogu reći da je ova istraga jako kompleksna i da smo samo dio istrage okončali. Ortačka grupa broji veći broj osoba, znači međutim ovdje nisu obuhvaćene tim dijelima sve osobe.
Prema prijevi, kako doznajemo, direktor hotela Sunce Tomislav Krešić je krajem 2003. godine upoznao radnike da počinje privatizacija hotela. Objasnio im je da Dubrovačka banka više neće biti vlasnik 51%, nego 48,5% kapitala. Krešić je tada predstavio i plan osnivanja ortačke grupe, koju je činilo 65 radnika, sa planom izlaska na tender i kupovine većinskog paketa. Ulaganje su se posle povećavala, zbog čega je Krešić predložio da radnicima preko svojih veza omogući da podignu kredite u visini od 3000 konvertibilnih maraka, što su i prihvatili. Nakon što je početkom 2004. je potpisan ugovor sa Agencijom za privatizaciju, radnici su dobili 0,24% kapitala, a Krešić, Prkačin i Goluža na osnovu navedenog ulaganja od 114.000 konvertibilnih maraka po 12,23% kapitala. Robert Vrtak, portparol federalnog MUP-a.
Sumnjamo da je došlo do kroz još neka ulaganja putem nekih fiktivnih računa koja su pravdana, da je došlo do štete za poslovanje hotela negdje oko 2 milijuna konvertibilnih maraka, kada izbjegnute su poreske obveze u iznosu od oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka.
Obzirom da se radnike kasnije ucjenjivalo da ulažu u hotel dodatna sredstva koje nisu imali, bili su prinuđeni svoj dio prodati. To je, podsjetimo, dovelo je do fizičkih obračuna. Ali čini se i prijava kantonalnom tužilaštvu, koja je, kako nezvančno doznajemo, stigla upravo od grupe radnika. Adis Nespahić, kantonalni tužitelj.
Imali smo neka saznanja, imali smo prijavu NN lica i išlo se tragom tih informacija.
Službenici federalne uprave policije nastavljaju sa daljnom istragom u ovom predmetu. Kako nam je potvrđeno, istražitelji će provjeravati kako je raspolagano novcem hotela, a koji su, kako se navodi u prijavi, Krešić i njegovi saradnici pronevjerili. Iz Neuma za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Grupa od 12 radnika preduzeća za kupljanje sekundarnih sirovina iz Vareša prekinula je danas sedmodnevni protest ispred zgrade kantonalne vlade u Zenici, nakon razgovora s premijerom Miralemom Galjaševićem. Radnici su protestovali zbog neuvezanog radnog staža, zbog čega nisu mogli ostvariti pravo na penziju, javlja Šerif Babić.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je, razmotrivši sve aspekte problema 16 radnika Vareškog preduzeća za kupljanje sekundarnih sirovina, pokrenula raspoložive mehanizme kako bi se u što kraćem roku razriješio ovaj problem. Resornim kantonalnim ministarstvima dat je zadatak da pokrenu aktivnosti kod nadležnih institucija. Hasan Pajt, predstavnik štrajkačkog odbora nepenzionisanih radnika pomenutog vareškog preduzeća, pojašnjava.
Na sastanku kod premijera je dogovoreno da će njegovom ažurnosti, njegovim zalaganjem sve naše presude koje su pravosnažne, koje nisu, koje su u toku, sa njegovo zalaganje da se pretvore u pravosnažnost i da je postignut dogovor da se radi na tim stvarima, da se uplati naš prvenstveno penzijsko-mirovinski staž.
Sastanku grupe radnika iz Vareša i premijera Galijaševića prisustvovali su i predstavnici sindikata Zeničko-Dobojskog kantona Mirnes Isaković i Jakov Nikić. Protekli vikend kolegama iz Vareša oni su osiguravali hranu i piće, a danas je to učinio i Islam Imamović iz Zeničkog Mitala. Nakon 7 dana protesta u Zenici, radnici iz Vareša su oko 13 sati otputovali svojim kućama. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine predstavilo je danas plan kojim bi se trebali riješiti do sada nerealizovani ugovori o prodaji pokretne vojne imovine, informiše Selma Boračić.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ukinulo je moratorij na ugovor entitetskih ministarstava o prodaji i uništavanju pokretne vojne imovine. Ugovori koje su 2004. godine sklopila entitetska ministarstva bit će realizirani, a o tome na koji način zamjenica ministra odbrane Marina Pendeška
da određena sredstva se prodaju, određena se unište i određena se doniraju. U tom smislu predsjedništvo je znači donijelo jednu odluku gdje su stvari dali suglasnost da se ranije potpisani ugovori koji nisu opterećeni bilo kakvim embargom, a koje su bivša entitetska ministarstva potpisala, gdje se radi o 3 ugovora koje je bivše federalno ministarstvo potpisalo i 2 ugovora koje je potpisalo Ministarstvo obrane RS-a, znači aktivira, odnosno da se realiziraju ti ranije potpisani ugovori.
Pendeš je istakla da će se tek raditi revizija na oružanja i municije kako bi se utvrdilo koliko je pokretne vojne imovine potrebno oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a koliko će biti prodato ili uništeno. Pretpostavlja se da Ministarstvo odbrane trenutno raspolaže sa 22.000 tona streljiva, govori pomoćnik ministra za nabavku i logistiku Trpimir Rebac.
Ukupna novčana sredstva, novčana dobit koja bi se dobila realizacijnih ugovora je 2.650.000 dolara. A ta sredstva će se uplatiti entitetima. Znači, odakle iz kojeg entiteta oružje dolazi, tim entitetima se uplatila ta sredstva.
Sa zagrebačkom firmom Scout sklopljena su 4 ugovora, i to 2 za Federaciju Bosne i Hercegovine te 2 za Republiku Srpsku, dok je sa firmom Unix Promex sklopljen 1 ugovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U nizu javnih prezentacija predstavnici tužilaštva Bosne i Hercegovine specijalnog odjela za ratne zločine danas su u Banja Luci govorili o dinamici i strategiji za rad u narednom periodu, zabilježio Milorad Milojević.
Zamjenik glavnog tužioca i šef posebnog odjela za ratne zločine u tužilaštvu Bosne i Hercegovine David Švendimen kazao je da se u istraživanju ratnih zločina počeo primjenjivati potpuno nov pristup kako bi se omogućila mnogo brža i efikasnija istraga. Na prvo mjesto je stavljena žrtva bez nacionalnog identiteta. Ne uzima se u obzir ni nacionalna pripadnost osumnjičenih u bilo kojoj fazi procesa odabira predmeta, ističe Švendimen. Posmatramo šta se desilo i sve poredamo po intenzitetu događanja i onoga što se dogodilo tim ljudima. Onda preuredimo i svoj rad i iz tog ugla gledamo na počinioce. Ne pokušavamo da izjednačimo rezultat. Čitav proces započeo je prije 18 mjeseci i do danas je identifikovano više od 100 opština i vremenskih perioda u okviru kojih su se dogodili posebno teški zločini. Identifikovani su zločini i za sada se radi na otkrivanju izvršilaca i naredbodavaca. I taj proces će trajati neograničeno, navodi Švendimen. Ovo je vjerovatno jedan od najkomplikovanijih zadataka krivičnog pravosuđa u cijelom svijetu i on zahtjeva i sredstava i mašte i svega ostalog više nego u bilo kojem drugom tužilaštvu na svijetu. Ono do čega smo mi došli jeste način da se suočimo sa tim problemom na najefikasniji način. Od 1995. godine kantonalni i okružni sudovi procesuirali su oko 55 lica osumnjičenih za ratne zločine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 99 optužnica. U tužilaštvu ističu kako još uvijek nema pouzdanog broja prijavljenih osumnjičenih, te da je jasno da se i dalje ni približno ne može reći koliko je predmeta ostalo da se uradi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15. sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Federalna uprava policije podnijela je kantonalnom tužilaštvu Mostar izvještaje o počinjenom krivičnom djelu protiv 14 osoba, nakon istrage o poslovanju i privatizaciji hotela Sunce u Neumu. Haški sud donio je odluku o prijevremenom puštanju na slobodu bivšeg komandanta vojnopomorskog sektora Boka Miodraga Jokića. Na samitu Europske unije odlučeno je da se odgode pregovori o partnerstvu s Rusijom dok ne povuče snage iz Gruzije. Tajlandski premijer uveo danas vanredno stanje u Bangkoku. Kvebeku. Konvencija republikanske stranke na kojoj treba da bude potvrđena kandidatura senatora Johna McCaina za američkog predsjednika počela je sinoć u Minnesota. U dva odvojena napada na policijske patrole bombama postavljenim pored puta u Bagdadu danas su poginule 4 osobe, a ranjeno 17, među njima su žene i djeca. Humanitarni avion sa 17 putnika, uključujući posadu koji je juče nestao u Kongu, nađen je srušen u planinama. Uragan Gustav oslabio na nivo tropske oluje. Epidemije prijete stotinama hiljada ljudi koji su kampovima našli utočište od najvećih poplava koje su pogodile Indiju i Južni Nepal u posljednjih 50 godina. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. Tokom poslijepodneva mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura od 26 do 34 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakratko o svjetskoj političkoj sceni, i to na relaciji Evropska unija, Moskva, Gruzija. Evropska unija neočekivano je na svom vanrednom samitu pokazala da je spremna učiniti i ozbiljniji korak prema Rusiji. Zamrzla je nastavak pregovora o partnerstvu sa Moskvom sve dok se ruske snage ne povuku na pozicije koje su imale 7. augusta, a Gruziji je obećana ekonomska pomoć za obnovu zemlje, ali bez vojne pomoći, čemu se Tbilisi nadao. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Odluka da se zamrznu pregovori o partnerstvu sa Moskvom, koji su bili planirani za 15. i 16. ovog mjeseca, dogovorena je tek u finalu sastanka. Pritisak Britanije, Švedske, Poljske, ali i ostalih istočnoevropskih članica da je nužan čvrsti stav prema Rusiji urodio je plodom. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy najavio je da će 8. septembra zajedno sa predsjednikom Evropske komisije José Manuelom Barrosom i Javierom Solanom posjetiti i Moskvu i Tbilisi.
L'Union européenne continuera donc d'examiner les implications de cette crise.
Evropska unija mora nastaviti s preispitivanjem posljedica krize na naše odnose sa Rusijom i predstojeći razgovori bit će ključni za odnose Rusije i Unije. Povratak na zone utjecaja je neprihvatljiv. Jalta je iza nas.
Jalta, c'est fini.
Spominjanje da nema povratka na Jaltu, kada su pobjednici Drugog svjetskog rata de facto podijelili sfere utjecaja između Zapada i nekadašnjeg Sovjetskog saveza, važan je i simboličan za nove članice Unije, one iz Istočne Europe koji znaju što znači biti pod moskovskom čizmom. Gruziji je obećana ekonomska pomoć, dolazak promatrača, olakšanje viznog režima i sporazum o slobodnoj trgovini. To je danas gruzijskom premijeru Gurgenidzeu ponovila povjerenica za vanjske poslove Unije Benita Ferrero-Waldner.
You can be sure that of course the commission...
Možete biti sigurni da smo spremni pomoći. Priprema se jedan donatorski skup, najvjerojatnije u Briselu, na kojem bi se detalji trebali i dogovoriti. Znamo naravno da Gruzija treba hitnu potporu na makroekonomskom planu. To ćemo također ispitati. Rusija je nezadovoljna odlukom Brisela. Vladimir Čizov, predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji, kazao je kako je odluka politički nekorektna i upućena na sasvim krivu adresu. Istodobno je ruski izaslanik pri NATO-u Dmitrij Rogozin optužio Washington da je iskoristio Poljsku i Baltičke zemlje da utječu na odluku Unije o zamrzavanju pregovora o partnerstvu Brisela i Moskve. Washington odgovara predstojećom posjetom potpredsjednika Dika Čejnija Gruziji i Kaukaskoj regiji.
Vraćamo se na domaći teren. Od milion građana Bosne i Hercegovine koji se još uvijek nalaze van granica ove zemlje, polovina, kako se procjenjuje, želi se čuvati bosansko-hercegovačko državljanstvo, ali i dobiti status državljana u zemljama u kojima sada žive. Zbog novog državljanstva oko 50.000 ljudi se već odreklo bosansko-hercegovačko, dok ostali još čekaju mogućnost takozvanog dvojnog državljanstva, pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina ima zaključen sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Švedskom i Hrvatskom. Sporazum sa Hrvatskom nije ratifikovan jer je na taj dokument sadašnji predsjedavajući državnog predsjedništva Haris Ilajđić stavio veto. U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine kažu da se trenutno prati područje legislative u Crnoj Gori i očekuju skoro zaključivanje sporazuma i sa tom državom. Pomoćnik ministra civilnih poslova Miodrag Pandurević.
Crna Gora usvojila legislativu po kojoj postoji mogućnost zaključivanja bilateralnog ugovora, ali sasvim logično da se slijedi tog razgovora i ugovaranja sa Srbijom, gdje je taj problem dvojnog državljanstva daleko izraženi. I to će na izvjestan način utrati put kako ćemo mi riješiti taj problem. U odnosu na Srbiju mi imamo liberalizovane uslove za sticanje državljanstva. U tom ugovoru predviđeno je da je potrebno 3 godine boravka, odnosno godinu dana boravka, ukoliko se radi o građanu koji je zaključio brak sa državljanom Bosne i Hercegovine, to suštinski funkcioniše.
Primjena sporazuma sa Hrvatskom još nije počela jer taj ugovor nije ratifikovan u Bosni i Hercegovini.
Za striktnu primjenu ugovora o dvojnom državljanstvu je neophodno da se ispune svi predviđeni uslovi tim ugovorom, dakle između ostalo potpisana odluka o ratifikaciji. U tehničkom smislu on se još ne promijenio dok se to ne da.
Bivši ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić navodi da se ugovori o dvojnom državljanstvu uglavnom odnose na lokalne prilike na Balkanu.
Uglavnom se odnose na Srbiju i Hrvatsku. Ja lično mislim da je to korisno. Mislim da ništa u Bosni i Hercegovini ne treba zabranjivati, pa tako ni ove ugovore o dvojnom državljanstvu. Mislim da je velika šteta što ugovor s Hrvatskom nije ratifikovan i lično mislim da ga je trebalo ratifikovati.
Veliki broj Bosanaca i Hercegovaca tokom i nakon rata iselio se iz zemlje. Danas žive u zemljama sa kojima nije potpisan ugovor i morali su se odreći bosansko-hercegovačkog državljanstva.
Ja mislim da se to događa samo sa onim zemljama koje imaju ustavnu obavezu da njihovi građani mogu imati samo jedno državljanstvo. To, dakle, ne zavisi od nas, to zavisi od njih. Tu prije svega mislim na Njemačku i Austriju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Probleme sa takozvanim dvojnim državljanstvom imaju i građani u susjedstvu. Tako bi Srbija do sredine oktobra trebalo da Crnoj Gori ponudi sporazumno rješenje za njihove građane koji žele državljanstvo obje zemlje. Iz Beograda i Podgorice javljaju se Radovan Borović i Biljana Jovičević.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je poručio da je Srbija spremna na razgovore sa Crnom Gorom, koja po pitanju dvojnog državljanstva ima potpuno drugačije stavove. Stručnjaci ističu da je najbolje usvojiti bilateralne sporazume koji bi građanima na prostoru bivše Jugoslavije omogućili ne samo dvojna, već i trojna državljanstva. Milan Petronijević iz nevladine organizacije 484 za naš program tim povodom kaže.
Kada je reč o tretiranju dvojnog državljanstva od strane naših zakona, gotovo kad je reč o pripadnicima srpskog naroda koji nemaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a žele dobiti državljanstvo Republike Srbije, zakon ne predviđa prepreke, odnosno zapravo jasno kaže da se i bez otpusta od strane nekog drugog državljanstva može dobiti srpsko državljanstvo u jednom takvom slučaju. To je član 23 zakona o državljanstvu Republike Srbije. Ali nama su već dobro poznati ti problemi koji su postojali u odnosima između Srbije i Crne Gore, pogotovo o mogućnosti realizovanja izbornih prava za one koji su imali crnogorsko državljanstvo, ali ne i prebivalište na teritoriji Republike Crne Gore.
Sa druge strane, predstavnici vlasti ističu da je Srbija spremna da sa svim zemljama u regionu, kao što je to već učinila sa Bosnom i Hercegovinom, potpiše bilateralne sporazume o dvojnom državljanstvu. Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke.
Očekujući da na isti način koje recimo to pitanje rešeno sa Bosnom i Hercegovinom, rešimo i pitanje sa Crnom Gorom i time sve one probleme koje je izazvalo donošenje zakona o državljanstvu i u jednoj i u drugoj državi rešimo.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave pripremilo je nacrt sporazuma za vođenje pregovora o dvojnom državljanstvu koje bi ovih dana trebalo da usvoji vlada. Iako se pripremljeni dokument ne odnosi samo na Srbiju, dominantna pažnja kompletne javnosti usmjerena je na rješavanje tog pitanja prevashodno sa Beogradom. Najavljeni su pregovori ministara Jusufa Kalamperovića i Ivice Dačića o sadržini nacrta sporazuma. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Svetozar Đurović za naš program kaže:
kroz ova dokumenta slijedi se relevantna međunarodna dokumenta o državljanstvu, praksa država koje su po teritoriji i broju stanovnika male i nastoji se naći prava mjera zaštite interesa države i ostvarivanje interesa pojedinca.
Đurović podsjeća da bilateralni sporazumi o dvojnom državljanstvu nijesu tipski i da se njima mogu regulisati različiti modeli dogovora o tom pitanju između država. Crna Gora se za razliku od Srbije opredijelila za restriktivan model koji predviđa da dobijanje duplih pasoša bude izuzetno restriktivno. Ministar Kalamperović pozvao se na Evropsku uniju koja prema njegovim riječima ne gleda blagonaklono na duple pasoše, a njegov pomoćnik Đurović poziciju Crne Gore ovako pravda.
Moramo biti svjesni da dvojno državljanstvo imaju određene negativne posljedice i da mogu i da se može tim otvoriti više spornih pitanja nego što će riješiti neka postojeća pitanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Nešto lakše teme. Izvršni odbor međunarodnih književnih susreta Cungrano Salis saopštio je danas da su pripreme za organizaciju 8. susreta okončane. Zvanično otvaranje planirano je za petak, 5. septembar u 20 sati u Narodnom pozorištu u Tuzli s predstavom tvrđava Meše Selimovića, a u izvedbi teatra Kabare. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kako je naglašeno tijekom današnje konferencije za novinare, očekuje se da će ovi književni susreti biti najposjećeniji od strane književnika iz zemalja regije. Asija Ređić, viša stručna suradnica u općini Tuzla.
Potvrdili su dolazak jedno od najpoznatijih književnih imena s ovim prostora, dakle sigurno nam dolaze Džavad Karahasan, Josip Mlakić, Andrej Nikolidis, Miljenko Jergović, kao i najpoznatiji slavisti svjetski i književni kritičari i profesori književnosti. Biće, ja mislim, jedni od najinteresantnijih književnih imena i da će najviše okupiti na jednom mjestu.
Ernisa Mešić, predsjednica organizacijskog odbora osmih međunarodnih književnih susreta, govorila je o značaju ove već čuvene tradicionalne književne manifestacije.
Već godinama se ponavlja da žiri ima tešku ulogu u odabiru dobrih romana koji konkurišu na ovu nagradu. Ono što je predsjednik žirija rekao i koji će, nadam se, ovih dana biti i vaš gost, gospodin Mile Stojić, poznati književnik bosansko-hercegovačkih prostora i šire, da su romani tako dobri da bi svih pet trebalo da budu prvi.
Jedan od veoma zapaženijih događaja bit će svakako promocija knjige Izvještaj iz tamnog vilajeta Džavada Karahasana, koji je i najavio svoj dolazak. Enisa Žunić, direktorica Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla.
Ovo djelo je drugo po značaju u Njemačkoj, tako su barem 20 kritičara njemački ocijenili značaj ovoga djela Izvještaj iz tamnog vilajeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Udruženje Snaga žene iz Tuzle održalo je u Srebrenici seminar na kojem se govorilo o načinima savladavanja posttraumatskog stresa. Akcija je, kako ističu, naročito usmjerena na pomoć ženama povratnicama na ovo područje, izvještava Sadik Salimović.
Traumatski stresni poremećaj ostavlja posljedice na individualni razvoj, ali isto tako i na cjelokupno društvo. Osobe imaju osjećaj da nemaju budućnost i perspektivu i izbjegavaju sve ono što ih podsjeća na ta traumatska događanja. Samim tim društvena zajednica se usporenije razvija, kaže dr. Nermina Kravić, koja je na tu temu govorila ženama povratnicama u Srebrenicu.
To se odnosi naročito na Srebrenicu. Srebrenica je postala sinonim za patnju na ovim područjima, ali isto za jednu snagu, za hrabrost, za uspješnost preživljavanja i nošenja sa svim teškim što su proživjeli tokom rata 90. godina u Bosni i Hercegovini.
Udruženje Snaga žene iz Tuzle u Srebrenici povremeno organizuje ovakve seminare, ali i kroz druge aktivnosti potpomaže održiv povratak, kaže doktorica Branka Antić-Štauber, menadžer ovog udruženja.
Mi imamo i različite radne projekte koji se uglavnom tiču psihološkog oporavka, socijalnog oporavka i naravno ovaj medicinski dio koji se brine za zdravlje naših žena ovdje. Jedan od tih na koji smo mi jako ponosni projekata je projekat uzgoja ruža. Imamo ovdje etablirana 3 plantaže ruža, negdje sa 6000 posađenih ruža do sada. Radimo na tome da naše žene psihološki ozdrave, znamo svi efekte boje, mirisa, cvijeta, lijepog nečeg oko nas.
Osim toga, ljekari udruženja Snaga žene svakih 15 dana dolaze u Srebrenicu i svim stanovnicima ovog grada besplatno pružaju ljekarske preglede i terapije. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Stigli smo do kraja emisije i ostalo je još toliko vremena za jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Milada Obradovića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Haris Ledić, Nebojša Radmanović i Željko Komšić, sutra je prekutra boravit će u službenoj posjeti Republici Turskoj. Sutra će obići mauzolej Mustafe Kemal Ataturka, a nakon toga planiran je susret predsjednikom Turske Abdullahom Gulom te službeni razgovori dvije delegacije. Visoki predsjednik Miroslav Lečak sutra će se u Londonu sastati sa britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Melibandom i ministrom za Europu Jimom Murphyjem. Razgovor u Londonu predstavlja početak serije konsultacija sa visokim zvaničnicima zemalja članice Europske unije i Briselom. Lajčak će na ovim sastancima informisati ministre visoke zvaničnike o situaciji u Bosni i Hercegovini uoči opštinskih izbora 5. oktobra i upoznati ih sa napretkom ispunjava 5 ciljeva i 2 uslova koje je postalo Vijeće za implementaciju mira. Na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poslanici će treći put u posljednjih nekoliko mjeseci razmatrati zakon o zaštiti domaće poljoprivredne proizvodnje. Provincija Franjevačke provincije Bosne i Srbije Framir Đolan ocjenjuje kao porazno da sve u Bosni i Hercegovini odluku Centralne izborne komisije da na birački spisak za predstojeće lokalne izbore ne uvrsti više od 2000 BH državljana hrvatske nacionalnosti trenutno nastanjenih na teritoriji Hrvatske.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Žana Kovačević.